ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af programmet, der har jeg besøg af bare en af de mest populære krimiforfattere herhjemme, Jussi Adler-Olsen. Han har lige forladt studiet, og nu har jeg sat mig tilbage for at lave introduktionen til den her snak. Og det var en fornøjelse. Det er anden gang, jeg taler med ham. Sidste gang, jeg talte med ham, det mener jeg var tilbage i 2018, da han udgav Offer 2117. Og nu siger jeg 2018. Det kan godt være, det lige måske var 17 eller 19. Det er jeg ikke helt sikker på. Men det er i hvert fald ved at være et stykke tid siden. Og det at få lov til at tale med ham her faktisk et par dage før hans sidste bind, 10. bind i afdeling Q-serien her udkommer, var en kæmpe fornøjelse. Og det var måske lidt en udfordring, det der med at tale om, sådan, hvad den handler om, uden at skulle afsløre for meget, og sådan afsløre, hvad der er sket i de tidligere bøger. Så det bliver lidt overfladisk i forhold til, hvad den her bog handler om. I stedet for, så taler vi meget om, hvordan det startede. Vi taler også om, og det ved jeg ikke, om det er sådan breaking news, jeg har i hvert fald ikke hørt ham tale om det andre steder, men det her med, at der er en Netflix-serie på vej. Det er ret vildt. Og så kan jeg sige til allersidst, så er der lige en gæsteoptræden, fordi i løbet af hele det her interview, der har vores praktikant Karen, hun har siddet over i hjørnet og fulgt med. Normalt så er det ikke noget, jeg plejer i talesæt. Det sker en gang imellem, at en praktikant prikker mig på skulderen og siger, må jeg ikke lige være med? Og her, der kom hun løbende ned ad gangen, fordi hun var kæmpe. Og hvis hun hører det her, så virkede det sådan i hvert fald, at hun var kæmpe, kæmpe Jussi Adler-Olsen-fan. Og så fik hun lov til at sidde og følge lidt med og stille et spørgsmål til sidst. Så det kan du også høre, men det er altså først til allersidst. Så hvis du er glad for krimi og glad for Jussi Adler-Olsens skriverier, så er du kommet til det helt rigtige sted. Og derudover så vil jeg da sige, hvis du godt kan lide den her type af samtaler, hvor der er tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker sådan ordentligt ud, jamen så tjek, hvem der ellers har været gæster her i Aftenklubben. Det er et program, der bliver sendt hver aften kl. 21 på Nova, og så kan man som her finde det som podcast, så der er rig mulighed for at stifte bekendtskab med det. Nok om det. Nu synes jeg, du skal læne dig tilbage og nyde min snak her med Jussi Adler-Olsen.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her i studiet, der har jeg fået besøg af en af Danmarks mest populære krimiforfattere. Ikke kun herhjemme, men også i andre lande, som eksempelvis Tyskland, hvor han har været en af de bedst sælgende forfattere i et årti. Og hans bøger, de er blevet udgivet i 42 lande, i hvert fald i forhold til de tal, jeg er blevet opdateret med. Og nu er han så ude med den bog, som kan betegnes som kronen på værket, og som skal afslutte en serie, som han startede for sådan cirka 16 år siden. Men hvordan laver man den gode afslutning? Og hvordan ser man tilbage på de udgivelser, der kom før den? Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben, hvor jeg har fået besøg af Jussi Adler-Olsen.
Jamen, goddag, Daniel.
Goddag, Jussi.
Kun en enkelt lille rettelse.
Kom endelig med den.
Ja, 42 sprog. Ikke 42 lande.
42 sprog.
Det bliver til 100 lande.
Hold da op.
Ja, men det må du undskylde.
Hvem tæller alle de 100 lande?
Ja, det gør min assistent. Ja.
Men jeg er glad for, at du er med i studiet her. Du er ude med en ny bog. Det er den 10. bog i den her afdeling Q-serie. Den hedder 7 kvadratmeter med lås. Det 10. og afsluttende bind. Og jeg har også en lille præsentation af dig, hvis man tænker, hvem er det nu, du er? Men det tænker jeg ikke, der er så mange, der er i tvivl om. Men ikke desto mindre, hvordan går du rundt og har det i de her dage?
Ja, men altså, efter ikke at have sovet i nat, så har det sådan lidt tungt lige nu. Men i de her dage, du tænker på med afslutningen af den her roman her, jamen, jeg har det super fint, altså.
Ja.
Jeg synes bare, tænk at have lavet et projekt i 2005, og så nu kunne sige, sådan, værsgo, uden at have givet op undervejs, og uden at have svigtet de der idealer og forberedelser, jeg har gjort mig. Det er jeg sådan set både stolt og lettet over.
Og jeg tænker, vi nok skal tale om nogle af de her idealer og alle de her ting, der lå i den serie, der den startede i sin tid. Men hvordan er det? Er det modigt at udgive den sidste bog her?
Det kan jeg fuldstændig ærligt sige. Nej.
Der overraskede du mig.
Det er det ikke. Det er ikke overhovedet ikke vemodigt. Tvært om, vil jeg sige. Altså, det er jo ligesom, du ved, jeg vil gerne springe 6 meter og 25 i stangspring. Og så har man gjort det, og det bliver verdensrekorden. Og så er man vemodig bagefter. Nej, det er jeg altså ikke. Jeg synes bare, det er så dejligt at få rundet af. Lige præcis på den måde, jeg gerne ville for mange, mange år siden og udtænke det.
Ja.
Og måske endda med en lille ekstra dimension, faktisk.
Lad os starte med, hvor det sådan hele startede, ikke? Altså, du udgav den første bog for mange år siden efterhånden, ikke? 2006, kan det passe?
Nej, det var 2007, men 2007. Det var denne her serie her.
Ja.
Jeg startede i 1997 med at udgive Alfabethuset. Så kom Undtakket Guderne.
Ja.
Så kom Washington-dekretet. Ej, at forglemme. Det gik der 10 år med.
Mm.
Og så kom Og den Ku, og den blev godt forberedt. Det tog et halvt år at lave de her 10 binds synopser og temaer, og så i 2007 blev den første udgivet. Så langt, så godt.
Okay, så lad os lige dykke ned i det. Da du udgav den første bog, Kvinde i buret, havde du så ideen til alle 10 på det tidspunkt?
Jamen, det er jo kulhøent, ikke? Altså, det... Hvordan kunne jeg vide, at der var nogen, der kunne lide det? Altså, jeg offrede et halvt år på rent faktisk at tro på og stole på, at det kunne da blive til noget, 10 bind. Men det kunne lige så godt have været efter Kvinde i buret, at folk sagde nej. Det gider vi ikke. Og så havde det været spildt. Og det havde været ærgerligt, fordi jeg synes, at med den tilrettelæggelse, jeg lavede dengang med et fast tema, der hed Misbrug af magt, og også igennem alle bøgerne, så havde jeg et afsæt, som måske ikke var lavet før. Og når jeg siger måske, så er det altså lidt drilsk, fordi det var det ikke. 10 bind, det kan jeg lave på 10 år. Det var mit indtryk her. Og så skete der ting undervejs, som ikke var forudset. Succes, som tog meget, meget tid. Meget rejsen rundt og sådan noget. Så det har taget alt for lang tid.
Men det lyder paradoksalt, at du sætter dig ned, bruger et halvt år på at lave synopserne til de 10 bøger, og så kommer succesen bag på dig.
Kun omfanget af den.
Okay.
Altså succesen kan jo være mange ting. Altså også bare at få udgivet bøgerne og leve et normalt liv som romanforfatter i Danmark. Ikke? Jeg havde nogle lande i forvejen på de her 3 standalones, så jeg vidste, at jeg havde noget i baghånden. Holland og Spanien, Sverige, Norge. Men at det skulle blive så stort, det var der ingen, der kunne have drømt om. Gudskelov, vil jeg sige. Fordi det kan da godt være, at jeg måske havde trukket mig så.
Altså, tror du det?
Ja, men kan jeg det? Altså, er jeg i stand til det? Har jeg liv nok i mig til det? Vil jeg sætte så meget til side for det her? Så jeg ikke længere spiller guitar og så videre, så videre. Det kunne jeg jo ikke vide på forhånd, men altså, der er virkelig mange ting, der er blevet sat på hold imens. Og det er det, jeg glæder mig til i dag. Jeg kan improvisere, og du ved, bare være tosset og spontan og sådan noget, og så lave alt muligt, hvad der passer mig. Ikke? Det bliver sjovt.
Og jeg glæder mig til, at du kigger forbi studiet her, og jeg har simpelthen så mange spørgsmål. Jeg har som sagt en præsentation. Vi har været forbi noget af det, men bare lige så vi alle sammen er med, Jussi, så har jeg en præsentation af dig her. Og hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du lige retsætte mig.
Okay.
Ikke? Det er omkring 26 år siden, du debuterede med bogen Alfabethuset. Det var tilbage i 97. Så udgav du altså flere bøger, men så kom Kvinden i buret i 2007, som blev den første bog i afdeling Q-serien om Carl Mørk. Du har vundet et hav af priser. Tallet skulle efter sigende være 32 internationale og nationale priser. Det kan godt være, der er kommet flere til siden.
Jeg tror det faktisk.
Ja, det kunne jeg også godt forestille mig. Ja. Derudover så fik du Ridderkorset i 2015, og afdeling Q-serien er blevet filmatiseret og har kunnet hive folk i biografen i stor stil. Og nu afslutter du altså serien her. Med 7 kvadratmeter med lås.
Hmm.
Du spillede også i band, da du var yngre, så vidt jeg husker.
Ja, det gjorde jeg.
Ja.
Det er derfor, jeg har været til ørelægen lige før, fordi det blev jeg halvdøv på.
Gjorde du det?
Ja, det gjorde jeg. Jeg stod med øret ind i 1000 watt. Altså, det var tåbeligt. Men så, det gjorde vi alle sammen. Vi er alle sammen døve nu.
Okay.
Jamen, det gjorde jeg, og det kunne være enormt skægt, og jeg har selvfølgelig også brugt musikken til noget. Jeg lavede musik til Valhalla i sin tid, og har da også forestillede mig, at jeg skulle komponere noget af musikken til nogle af de her film. Men så blev jeg jo klar over, hvordan samarbejder også kan være, og så droppede jeg det. Og desuden så er det heller ikke let at lave filmmusik. Så det er måske meget godt.
Men det er jo gået meget godt, kan man sige, med forfatterkarrieren, ikke? Det er jo kørt meget fint.
Jo, Det er det bestemt, og sindssygt mange oplevelser undervejs, og så er der nogen, der har spurgt mig direkte om, jamen hvad så med din mailbox? Altså, ja, hvordan er den? Jamen det er mange mails hver dag. Jeg har en assistent til at tage sig af det, og det er måske, det kan være 30, men det kan også være 120 mails på en dag. Og det skal vi bare følge med i. Og så måske i overmorgen, så er der ingen. Hvordan vil du have det med det? Jamen det ved jeg ikke endnu. Altså, så må jeg finde på noget nyt, ikke? Noget nyt sjovt, nogle nye sfære at arbejde i.
Ja, det tænker jeg, det kan vi godt vende tilbage til senere. Men hvis vi lige trækker den tilbage til sådan, da du startede med afdeling Q-serien her. Du siger, at der var ikke rigtig nogen, der havde gjort det før. Det sagde du lige før, ikke?
Altså, jeg ved jo ikke alt.
Nej, men jeg er bare nysgerrig. Hvad var det nye for dig? Var det, at man tænkte så langstrakt, at det var 10 bind?
Ja, det var en del af det. 10 bind, som havde en udviklingshistorie på hovedpersonerne, som ikke bare var at blive skilt eller få en hund eller sådan noget, ikke? Mm. Mennesker, der rent faktisk udviklede sig undervejs. Det var nyt, det synes jeg. Og det er jeg ikke blevet afkræftet i. Det er der ikke mange, der har været inde i. Men jeg har ikke læst så meget i virkeligheden de sidste 15 år, så jeg kan jo ikke vide det. Altså, men så spørger jeg nogle af mine konsulenter, ikke? Hvor er jeg i hele sfæren her af litteratur og thrillerhistorie og sådan noget. Står jeg godt og alene stadigvæk? Ja, det synes de fleste faktisk, at jeg stadigvæk gør. At det er mit eget, og det lige før det indimellem kan kaldes originalt. Ikke? Og det er det, jeg ville. Jeg ville lave noget, som førte genren videre et andet sted hen. Ikke? Med humor og, du ved, faste temaer, men at du kommer vidt omkring i samfundet og tager aktuelle emner, sociale emner, politiske emner ind og bearbejder dem, eller holdninger eller måder at bevæge sig på. Selfies er et godt eksempel, som handler om folks selvcentrerethed, du ved, og smartphone-æren, ikke? Og det har jeg ikke set andre steder. Men nu skal jeg til at læse andre forfattere. Nu skal jeg ikke bare skimme bagsiden eller se, om de kan noget eller hvad. Nu skal jeg se, om de virkelig kan noget. Det er spændende.
Hvorfor har du holdt dig fra at læse andres ting? Er det for ikke at blive inspireret, eller fordi der simpelthen ikke har været tid til det?
Altså, det bedste, du ikke kunne gøre, det var at lytte til alle mulige andre radioværter, som bare laver det samme, som du gør, og tage de samme spørgsmål op og de samme formuleringer osv. osv. Det gør du selvfølgelig ikke af angst for ikke at stå eller sidde på din egen stol. Og det vil jeg gerne. Uvilkårligt kommer du til at høste på andres evner. Og det kan være hvad som helst, det kan være nogle billeder, eller det kan være en skrivemåde, det kan være plot dele. Og da jeg udgav Margo-effekten, så var der faktisk en anmelder, der sagde, jamen det er jo bare faking, jamen det, han hedder Zola i denne her bog, og det er jo bare Oliver Twist, det er jo... Og jeg tænkte bare, fuck... Har jeg lavet en nyere, moderne Oliver Twist? Det kan da ikke være bekendt, fordi den kan jeg ikke leve op til. Det er min yndlingsroman. Tilfældigvis.
Oliver Twist?
Ja. Og så sidder jeg og skriver på en nutidsroman, som har de samme temaer. Det samme udnyttelse af børnene og altså det hele. Jeg var chokeret over, at det har ligget og hvilet i mig i så mange år. Og så kaster jeg mig ud i det værsgo her, Margo-effekten.
Så når du læste den anmeldelse af, og den sammenligning, der tænkte du, det var ikke fordi, du tænkte, det er forkert?
Nej, jeg tænkte ikke, det er forkert, men jeg tænkte, Dickens har lavet denne her, det er det bedste, der er skrevet nogensinde om sociale fænomener og børnearbejde og sådan noget. Og det skal han have lov at have fred. Altså, det synes jeg virkelig. Jeg ved ikke, hvad jeg havde gjort. Jeg havde lavet noget andet, tror jeg, hvis jeg var blevet opmærksom på det.
Jussi, vi skal tale også meget mere om sådan, hvad du har... Ikke kun opnået, men hvordan det har været for dig at udgive den her bogserie, som nu kulminerer i 7 kvadratmeter med lås, der er ude, ikke? Men jeg hæftede mig også bare ved lige, du siger det her med, at den her anmelder, der skrev det her. Jeg kom bare til at tænke på, læser Jussi Adler Olsen anmeldelser af sine egne bøger?
Du skal se min samling af skrabbøger derhjemme. Vi er nået op til 65 kæmpe, kæmpe store skrabbøger med masser af sider, som bare har alle mulige artikler i sig. Og det har jeg en god kammerat, som sørger for at blive fyldt ud, ikke? Og så en gang imellem, så... kigger jo lige i den, ikke? Og det er jo meget sjovt, altså det er meget sjovt, hvad folk får ud af ens tankegang og hvad ens mening var med de værker, man laver. Som oftest er det også rigtig positivt, og det er fint. Så ja, det gør jeg da. Jeg følger med. Men det er også vigtigt, du skal lytte til kritik. Altså når jeg har konsulenter, eller når jeg har medlæsere, og de kommer og kritiserer det og det og det, eller beder om nogle detaljeringer, nogle nuancer i det, så lytter jeg. Altså, jeg retter alt. indtil de er tilfredse, den enkelte læser, fordi hvorfor ikke? Hvorfor skulle I ikke gøre det?
Altså, jeg tænker, argumentet for, og nu jeg har jo ikke skrevet romaner, så, men jeg tænker bare, argumentet kunne være at sige, jamen, hvis jeg begynder at miste tiltroen til mine egne evner på baggrund af anmeldelser, så bliver det sværere at skrive den næste bog.
Jamen, ved du hvad? Det er ikke sket. Overhovedet ikke.
Det er ikke. Godt. Det er godt,
der er ikke nogen, der kan flå min selvagtelse ud af mig.
Og det er godt at høre. Den her bogserie har været i støbeskeen, og du har været i gang med den i så mange år. Har planen ændret sig undervejs? Fra du udgav den første bog, Kvinde i buret, og nu til vi er her på den tiende bog, 7 kvadratmeter med lås. Det lød som om, du havde det hele regnet ud fra start af. Mm. Har det ændret sig undervejs?
Ja, det har det. Det har ændret sig på den måde, at den interaktion, der er mellem hovedpersonerne i Politigårdens kælder, den er blevet væsentligt mere interessant. Jeg ville jo have en udviklingshistorie for karaktererne, ikke? Man kunne ikke vide, at Assad og Karl Mørk ville gå hen og blive altså uundværlige for hinanden. Jeg kunne ikke vide, at Assad ville blive så populær, så der er fanclubs nede i Tyskland, hvor folk kommer med t-shirt, hvor vi elsker Assad og har kvalsk overskæg og sådan noget. Det kunne jeg da ikke vide, altså. Og det handler om hovedkarakterernes dybder. Og jeg kunne heller ikke vide, at Syrien ville blive det værste sted på jord, da jeg lavede den serie der, forelægge synopsis, så var Syrien det fredeligste land i Mellemøsten. Der er masser af ting, der skete undervejs. Jeg kunne ikke vide, at det ville blive så digitaliseret. Jeg kunne ikke vide, altså SoMe kendte jeg ikke noget til, og alle mulige ting, og så det kunne jeg ikke vide. Så det har det. Jeg har hele tiden måtte løfte mig ind i nutiden og i virkeligheden, ikke? Og tage det med ind.
Hvad betyder det så for dig, når du oplever, at der er en fangruppe til en af karaktererne, nogen, der mødes og klæder sig ud og har t-shirts, der ligesom er en hyldest til en af dine karakterer? Hvad gør det så? Gør det, at du så tænker, okay, så skal han have en meget større rolle i den næste, eller hvordan påvirker det dit arbejde?
Ja, det medfører, det skal jo belønnes på en eller anden måde, altså ikke kun med kram og signering og sådan noget, men så gik jeg jo hjem, og så printede nogle sider ud, som aldrig har været udgivet. Og så sendte jeg det ned til dem, ikke? Så de må I selv om at oversætte det til tysk i hvert fald, men det er noget, jeg pillede ud. Det er outtakes. Værsgo, her. Signeret hver ark. Så kan I dele det imellem jer.
Så hvis man er stor fan, så kan det være, at der er deleted scenes, man kan få tilsendt.
Det er da ikke utænkeligt. Altså, jeg har også været ude for, at jeg skulle holde et eller andet oplæg, eller et foredrag, et eller andet, hvor bogen ikke var udkommet endnu. Hvad gør man så? At du kan ikke stå og fortælle om bogens dybeste indhold, vel, uden at afsløre for meget. Jamen, så lavede jeg nogle papirflyver med nogle fra min udprint, ikke? Og signerede dem, så sendte jeg dem rundt i salen, ikke? Så kunne vi se, hvem der greb dem, ikke? Det var ligesom bolden i et eller andet amerikansk fodbold, eller sådan noget, ikke?
Nej, hvor sjovt.
Så det, jeg har lavet mange ting med sådan noget. Altså, det at belønne nogen, der gør dig glad og sørger for, at du kan leve livet godt og sådan nogle ting, det er en god ting. Det har det godt med.
Det tænker jeg, uanset om man er forfatter eller hvad man er. Det er dem, der godt kan lide det, man laver og går op i det.
Men det er jo ikke alle, der er sådan. Altså, der er så mange måder, ikke? Ja. Der er nogen, der er meget, meget introverte som forfattere, og det er jeg ikke. Det har aldrig været.
Og det er jeg jo bare egentlig glad for, fordi det betyder, at du sidder her og har lyst til at tale med mig også. Det er jeg jo utrolig glad for, Jussi Adler Olsen.
Jamen, det er da godt.
I forhold til det her med, at det er jo en bogserie, der har været i gang i lang tid, jeg tænker også, at den bliver jo optrykt, der kommer i nye versioner, og der er nye forsider. Der er alle mulige forskellige ting. Har du nogensinde været tilbage og rette noget, tilføje noget i nogle bøger, der har været udgivet? Enten fordi, det kunne være bedre, eller der er nogle ting, der ikke er rigtige, eller bare en opdatering. Har du nogensinde været tilbage nu, når bogserien stadigvæk har været i live i så lang tid?
Jeg gør det hele tiden.
Gør du det?
Ja. Altså, vi har et agentur inde på Politikken, og han bliver konstant opdateret med, hvilke fejl vi måske ikke har gjort i en eller anden sammenhæng. Det kan være en lille ting. Og der er også nogle ting, jeg måske vil rette til anden udgave. Men det er detaljer, det er små ting, du ved. Det kan være et efternavn, der er stadig lidt forkert, eller er kommet til at hedde noget andet, end han hed i bog nummer 6, eller sådan et eller andet. Ikke? Selvfølgelig er det det. Og så er der rundt omkring i verden, vi får tilsendt alle bøgerne, alle udgaver. Og så kan du se, hvordan de gør det i Taiwan. Hold nu kæft, hvor er det flot. Og så kan du se, hvordan de gør det i Rusland. Hold nu kæft, hvor er det grimt. Og sådan er der så meget, det vil sige, at en forside, en russisk forside om kvinden i buret, ikke?
Ja.
Der kunne man jo nok forestille sig, at det var en kvinde, der ikke havde det så godt. Eller i fasandræberne med Kimi, som er en posedame. Nej, ikke i Rusland. De er blonde, De er 22 år gamle, de ser skide godt ud, og de har pænt tøj på. Lige meget hvilken bog. Så det er alle bøgerne ligner hinanden.
Altså og på forsiden, tænker du på?
Ja, ja, coveret. Ja. Og ja, okay, man siger, nå ja, hun kunne måske være lidt mere hervet, ikke? Men det tager de så ikke af. Så må man jo tænke, okay, de sælger bøger på det. Det udtryk skal jeg ikke blande mig i. Så oftest, jeg tager rundt på alle mulige forlag, og jeg respekterer, hvad de laver. Og når jeg går op på tegnestuerne, eller ser deres coverforlæg, ikke, så er det ikke sådan, ah, vel? Siger jeg, åh, siger jeg altid. Og så kan det være, at jeg kommer med nogle småjusteringer, fordi jeg er vant til at sidde ved en desktop, som tidligere forlægger, og lige få ændret en lille bitte smule farveholdning eller et eller andet. Ikke? Og det gør jeg hver gang. Så det er jo klart her, når der står 7 kvadratmeter med lås, så kvadratmeter, det er M2. Ikke? Det er jeg jo ikke glad for. Fordi det er der rigtig mange, der ikke vil ane, hvad var for noget. Altså, det må vi jo indrømme. Så ja, jeg kunne godt tænke mig den der 7 M2 med lås, ikke? Og så ikke aner, hvad fanden det betyder, ikke? Men der var ikke plads til at stå kvadratmeter, vel? Lad os bare sige det sådan. Så derfor, hvis du så ser på indvandet, første side, så står der kvadratmeter skrevet ud. Og det er der selvfølgelig tænkt over, ikke? Så det måtte jeg jo bede om at få ændret, for eksempel.
Hvor svært er det at komme på titlerne? Og vi skal selvfølgelig nok tale meget mere om, hvad den nye bog 7 M2 eller kvadratmeter med lås, hvad den handler om. Det skal M2, vi nok. Ja. Det lyder også mærkeligt, ikke?
Det lyder også. Mærkeligt.
Ja. Men vi skal nok tale mere om, hvad den handler om. Men bare lige nu sidder jeg her med bogen, ikke? Den er virkelig flot. Og igen, man skal ikke bedømme en bog på dets cover, men det er alligevel det, man først ser på,
ja,
når man ser på en bog, ikke?
Jamen, det er
og jeg synes, når jeg kigger på, hvad dine bøger hedder, så synes jeg virkelig, det er nogle fængende tekster, men eller ikke tekster, men overskrifter.
Ja.
Jeg synes også, de er jeg har måske svært ved at finde den, ikke røde tråd, men sådan, jeg synes ikke, der er en fællesnævner.
Nej.
Jeg er nysgerrig på dine titler.
Jamen, fællesnævnerne skal være, at de bor direkte ned i bogens handling. Flaskepost for P, ikke? Direkte ned. Selfies, whatever. Journal 64. Altså, men at de også godt må ligge i den tid, som vi er i titelmæssigt på bøger. På et tidspunkt, der var det sådan, alt det skulle være ligesom Stieg Larsson. Alle titler skulle bare være et ord, færdig arbejde. Og det tog de til sig i USA, og i Tyskland i allerhøjeste grad. Så det vil sige, at i Tyskland hedder Erbarmen, det er kvinde i bordet, eller i Frankrig hedder Misericord. Og det er alt sammen et plagiat af, hvad man troede, der virkelig virkede. Jeg sagde til tyskerne fra starten af, prøv at høre, hvis I bliver ved med det der med et ord, så går der en 4-5 bøger, så ved folk ikke, hvad for en bog der hvad. Jeg ved det i hvert fald ikke, og jeg kan slet ikke huske titlerne. Nej, men nu synes de alligevel, at de måtte fortsætte. Der måtte jeg altså protestere til sidst sige, lav en undertitel. Altså, det kan godt være, at I giver den et ord, men den hedder altså Margo-effekten som undertitel.
Det er virkelig, jeg synes, det er nogle fantastiske titler til dine bøger. Natriumklorid, det var den forrige bog. Det var den 9. bog, ikke? Men de hedder også noget forskelligt afhængigt af, om det er på. Altså, det er jo ikke bare, når du kigger på de engelske titler, så er det jo ikke bare en oversættelse fra den danske til engelsk. Og det er jo en kunst, det der med at få det til at virke interessant, også i udlandet, ikke?
Denne her, den kommer til at hedde i England eller USA, tror den hedder One Window and a Lock. Jeg er ikke sikker. Noget i den stil.
Men er det dig, der tager beslutningen om, hvad den så skete på engelsk?
Nej, det er det ikke. Men jeg får lov til at se med, og hvis jeg synes, det er helt hen i vejret, så kommer det lille kny, ikke?
Ja.
Ja. Du ved, altså, okay, jeg kan protestere på hollandsk, på fransk, på italiensk, på flere sprog, engelsk og sådan noget. Men når det kommer til taiwanesisk, ikke, så må jeg jo sådan ligesom lægge mig ned, ikke?
Det er jo et salgs point, hvordan det ser ud, og det ser virkelig lækkert ud, også her 7 kvadratmeter med lås. Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om, når du skal sætte dig ned for at skrive den her, den nye, hvor starter du henne?
Hvordan starter jeg? Jamen altså, jeg bruger min synopse. Jeg vidste, at da jeg lavede hele serien, jeg vidste, at der skulle være en eller anden bevægelse i samtlige 10 bind. En dramaturgisk kurve, kan du kalde det, ikke? Altså, du ved med filmen, hvis den starter for fulde gardiner, og havner nede i gulvhøjde, ikke? Så er det ikke nogen god film. Det eneste, du kan gøre, det er, at du kan antyde historiens bevægelse opad med spænding, og så også havne der. Det er det vigtige. Og sådan skal det også være for de 10 bind. Det kan jo ikke være noget af det tredje bind. Det var det absolut mest spektakulære, vel? Men undervejs kan du godt tillade dig at dykke en lille smule. Altså Margo-effekten, den grænseløse. Og så bare køre op igen, ikke? Hvor 21-17 gerne skulle være et regulært godt samme aftryk, ikke? Mod de kommende natriumklorid og denne her. Så det vidste jeg. Og jeg vidste også godt, hvilke temaer, som ville være eviggyldige. Og så troede jeg vidste alle historierne, men jeg vidste ikke nummer 4, Journal 64. Nummer 64, Journal 64, det var for mig en standalone. Og jeg ville skrive om tyske flygtninge i Danmark, som blev behandlet virkelig, virkelig af helvede til. Mm. Og så var der Grete Lise Holm, hun havde skrevet lidt om det i forvejen, så tænkte jeg, jeg var kommet godt ind i synopsen, altså allerede da jeg skrev bogen, ikke i 2005, men senere hen. Og blev klar over, at det kan ikke nytte noget, fordi folk vil bare tænke, jeg blev godt inspireret der, ikke? Og så skrev jeg Journal 64 i stedet for, og vi kan jo sige, nu Journal 64-historien, den er jo lavet som film sidste år. Det er jo fint nok. Og den her, den handler meget om fængselsvæsen og sådan noget. Nu har det lige været huset i Danmarks Radio. Ja, ja. Det gør ikke noget. Altså, det understøtter bare, ikke? Men at komme med en roman, som andre har nærmet sig betænkeligt meget, ikke? Det havde jeg ikke lyst til. Så derfor måtte jeg ind til Journal 64, men jeg har ikke været ude for det siden. Eller før. Føles stadigvæk, at denne her bog, lige her i det her øjeblik, vi er i samtiden, der står den godt for sig selv.
Følte du noget pres i forhold til det med, at jeg skulle lave en finale på en bog, som en bogserie, som er blevet så populær, og som har så mange læsere og fans og alt det der. Det der med, at jeg skulle vide, det her, det bliver sådan, som det er præsenteret. Vi kan vende tilbage til, om det er den sidste.
Ja, ja, ja.
Men det der med, at jeg skulle lave det, som på en eller anden måde skal være kronen på værket, var noget forventningspres for for dig selv?
Ja, det er jo altid forventningspresset for en selv, der gør, at man udfører et arbejde bedst muligt, ikke? Selvfølgelig ville jeg gerne toppe med noget, der var læseværdigt, men jeg havde jo ikke regnet med, at det skulle være sådan en tyk slampert som den der, vel? Vi ved det jo ikke endnu, om det bliver indfriet, vel? Den udkommer først den 2. november. Det er da spændende. Altså, hvad siger anmelderne? Ja, det gør ikke så meget, men hvad siger læserne? Ej, nogen vil sige, hvor var den tung. Altså, ligge med den i sengen. Ej, mand, jeg fik ånden ned.
Ja.
Men vi ved det ikke endnu. Og så må vi jo se, altså, om folk kan følge den. Der er også meget at huske. Fordi der er referencer hele vejen tilbage til Benet. Ikke? Og der vil selvfølgelig være, og jeg sigter især, tror jeg, mod anmeldere, som ikke har været så overvågne undervejs, som bare vil være totalt lost. Ikke?
Så man skal have læst de andre for at være på den her?
Nej, det er det bedste.
Ja.
Altså, den kan læses uden. Det kan den. Men man får mere ud af det, hvis man ved lidt i forvejen.
Men Jussi, vil du så fortælle lidt om, altså hvad er historien, eller hvad kan du fortælle om den til dem, som godt kan lide din bogserie, som har glædet sig til den? Hvad kan du fortælle om den?
Jamen altså, jeg kan jo sige meget om det. Noget af det, folk elsker allermest, det er jo ersats, sprogforvirringer og ting og sager, ikke? Nu er det altså faktisk rigtig mange år siden, at den her startede. Det er 15 år siden. Så derfor har den selvfølgelig udviklet et bedre sprog, ikke? Og det er da helt sikker på, at folk vil være lidt kede af, ikke? Så har jeg måtte tage hans hustru med ind i stedet for, som ikke er så god til det, ikke?
Ja.
De forandrer sig. Personerne forandrer sig. Der er nogen selvfølgelig, der vil sige, altså, jeg kunne godt tænke mig lidt mere dit eller dat. Sådan vil det altid være. Men det er en historie, som har mange forgreninger. Den har fem spor i sig. Og de fletter ind i hinanden, som de skal. Det tror jeg også, at den almindelige læser vil synes, det er lykkedes. Så hvad kan de forvente sig? De kan forvente sig meget mere end en politibetjent, der bliver anholdt. De kan forvente sig en baggrundshistorie, der bliver løst. De kan forvente sig nogle sideforbrydere, som de ikke har set mage til. De kan også forvente sig en kvinde, som lige pludselig rejser sig midt i bogen, og bare får en til at tænke, det var godt. Og sådan er det så meget. De kan forvente sig overraskelser, og de kan forvente sig finurligheder. Og de kan forvente sig, at jeg får løst de opgaver, jeg skal undervejs, og som folk måske har tænkt, det skal vi lige have svar på. Det skal jeg nok give jer.
Og det er jo det, som jeg synes er udfordringen, når man begynder på en, om det er en bogserie, eller filmserie, eller tv-serie, eller hvad end det er. Det der med, en ting er at starte det, en ting er at kaste en masse bolde op i luften, og andet er at gribe dem bagefter. Mm. Har det været sværere at gribe boldene? Har det været sværere at flette det sammen, end noget af det andet? Eller er det... Har det været en større udfordring, det her med at afslutte det, end nogle af de andre bøger?
Nej. De sværeste udfordringer, det var i 2117. Den handler om Assad. Den handler om hans liv og hans hemmelighed og alt det der. Og jeg havde undervejs, der har haft en masse udsagn omkring Assad. Steder, hvor han lyver, steder, hvor han fortier, steder, hvor han siger sandheden. Og undervejs, så blev jeg så nødt til, mens jeg skrev 2117, jeg må læse det hele. Jeg må se, hvad sagde han egentlig? Og sætte sedlerne op på væggen, post-it. Grønne sedler, der løj han ikke. Her løj han med de røde og de gule, det aner jeg ikke, om det er rigtigt eller sandt. Og så har jeg måttet lave det om nogle gange, simpelthen. Det kan godt være, at jeg tror, det var løgn, men det var det ikke. Men at få det puslespil til at gå op, altså med alle de bøger, sådan så at man i 21-17 rent faktisk ved det hele om Assad, det var svært. Natriumklorid var heller ikke nemt. Natriumklorid var ikke nemt, fordi det handler om, hvad ting gør for et samfund. Altså, hvad er det, der ødelægger samfundet? Ikke? Det er jo ikke kun, at Anders Fogh sender folk i krig, i en krig, vi ikke skulle have været i nogensinde. Det er mange andre ting. Det er frigivelse af lån, for eksempel. Kviklån og sådan noget. Bras. Men det er jo dejligt for tv. Nu har de nogle udsendelser, de kan lave omkring folk, der er faldet i fælden. Ikke? Mm. Luksusfælden, som de kalder det. Det er ikke meget luksus, efter min mening. Mm. Og tage alle de emner ind og se, er der nok af dem? Og hvad binder dem sammen? Det at finde ud af, hvad der bandt dem sammen, som i det her tilfælde med natriumklorid, som var folkeforfører og diktatorers fødselsdag. Og sætte dem sammen, sådan, så det var en hel række over et år. Og så enden lige præcis der, hvor den sidste af diktatorerne havde fødselsdag. Det var lidt af et puslespil, det var det. Og kombinere det med de temaer, som kan hedde altså lykkehjulsidiotien, ikke?
Mm. Hvad er så temaet?
Det var svært. Og denne her, ja. denne her, at få Sømpistol-sagen rigtig på plads, det var næsten et helvede. Fordi den bliver nævnt jo igen og igen undervejs, og nogle gange så er der et dobbeltmord et sted, og nogle gange så er der nogle hollænder, der kommer ind og blander sig, og nogle dør undervejs, og nogle får søm i hovedet og ting og sager osv. Så for det lavet til en endegyldig historie, som jeg havde en mening om i 2005, men slet ikke, at jeg undervejs kom til at komme med så mange indicier på noget helt andet, gjorde, at det var svært.
Det giver god mening, at du har en historie, Sømpistolsagen, som bliver plantet, og som du i løbet af bogserien, du kommer med flere og flere informationer, og så får det til at passe sammen i sidste ende.
Der var en politibetjent, der interviewede mig for ikke så længe siden, så sagde, ved du hvad du er? Du er efterforsker. Det er jo det, du er. Hver gang du laver en historie, så skal du gå ind i de tematikker og i de metoder, vi har osv., som er troværdigt for os. Hvorpå jeg må sige til jer, hvem er det, jeg researcher for? Det er jo alle, der ved bedre end mig. Så jeg har været på kurs, jeg kan godt sige dig til denne her. Jeg har været på så meget kursus, jeg har siddet i fængsel i Slagelse og Rest, jeg har været i Vesterfængsel, jeg har talt med mordere, jeg har talt med korrupte fængselsbetjente, korrupte betjente. Jeg har været overalt, Og det har været kurser i over 2 år, takket være en, der hedder Stine Bolter, som laver rigtig meget true crime. Og hun har så arrangeret de her kurser for mig første gang sammen med nogle journalister, og anden gang fik jeg den alene, vidste lige pludselig, nu tror jeg, jeg er der. Og så, når jeg så endelig har skrevet det, alligevel bliver jeg tvivl, og bliver nødt til at gå til konsulenter, i det her tilfælde Jens Møller, vores ubåds opklarer, som lige kommer ind og prikker til mig og siger, jo, det er rigtigt nok. Nu kom du alligevel til at kalde det en afhøring, eller et forhør, når det er en afhøring. Gjorde jeg det? Jamen, det skal virkelig rettes, fordi det ved jeg godt, det er der ikke noget, der hedder forhør. Det er noget, der foregår i små kældre et eller andet sted i Mellemøsten, ikke?
Men er der stadigvæk noget, du kan lære? Jeg lagde også mærke til, i bogen, du takker Stine Bolter for kurset i 2020.
Ja,
og der er også, og det tænker jeg, det vender vi tilbage til om et øjeblik. Men er der stadigvæk mange ting, du kan lære i forhold til sådan almen politiarbejde, når du har skrevet nu, 10 bøger?
Jamen, jeg er lige ved at læse Jens Møllers seneste bog, som lige er udkommet. Og den gennemgår trippelmordet på de her 3 unge mænd, man fandt i en seng på Frederiksberg, dræbt. Og der kunne jeg godt se, at der var lige 3-4 ting i hele proceduren, som ikke andet eksisterede. Nogle dogmer, de har, nogle ting, de presser hinanden til, før de skal ud og forhøre en hel masse, eller afhøre en hel masse mennesker, og må sikre sig, at det ikke er de samme ting, de kommer tilbage med, eller det er den samme person, som samler den viden og sådan noget. Så har de 5 punkter, som skal opklare, eller som de skal gå igennem, kendte jeg ikke til. Måske meget godt.
Men jeg tænker, du er meget godt stillet en eller anden dag, hvis du er i det sådan en murder mystery, og du skal finde ud af, hvem der har gjort det, så tænker jeg, at jeg vil gerne være på hold sammen med dig.
Ja, det er godt. Jeg vil også gerne være på hold sammen med dig.
Og du skriver også i bogen det her med, at du takker i bogen Christian Jeppesen, som er en tidligere straffet.
Ja.
Og jeg er bare nysgerrig på alt det, når vi snakker om research, du har lavet.
Ja.
Jeg er nysgerrig på sådan, når du taler med sådan en person, der er tidligere straffet i det. Ja. Hvad kan du lære af sådan en, eller hvad kan du bruge?
For det første kan jeg lære noget om grundproceduren. Hvad kom du ud for? Hvem anklagede dig? Hvordan var sigtelsen? Hvornår var varetægtsfængslingen? Var der overhovedet nogen? Er det DUP'en, vi skal ind til? Altså DUP'en, den uafhængige politiklagemyndighed i Aarhus? Eller hvad? Og så får udsorteret en masse ting. Nej, det er ikke det, det handler om. Og så det menneskelige. Altså, hvor står man bagefter? Man har et job, man bliver straffet. Man har ikke jobbet længere. Hvad så? For at forstå, hvad det er for noget, som Carl må gennemleve. Det har været meget nyttigt. Og det skal jo være sådan, hvis du laver en karakter. Det skal være følelsen i karakteren, der bestemmer hele handlingen. Så det har været nyttigt.
Hvordan reagerer sådan nogle mennesker, som jeg tænker, at de er måske langt fra den verden, der hedder at læse krimier? Det kan selvfølgelig godt være, at de gør det. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men ikke desto mindre, det at du lige pludselig tager fat i dem og siger, må jeg ikke tale med dig til min næste krimi?
Jo, men det er jo ikke sådan, at jeg stikker fingeren ned i telefonbogen, og så ser på et navn, og så tænker jeg, ham der Jeppesen, han er nok kriminel, ikke? Altså, Stine Bol der igen, ikke? Hun har jo talt med alle de her personer, før jeg har. Og også advaret dem, og forespurgt, om de kunne være interesseret i det. Så det er alt sammen med en positiv tilgengivelse, at vi vil gerne være med. Det lyder interessant. Også fordi der er nogen, der gerne bare vil høres. Altså, hvad var det, der skete, og hvorfor? Og nogle af deres såkaldte forbrydelser er jo småting, som man i virkeligheden vil sige, sig dog den anden vej i det her tilfælde. Ikke? Men det kan man ikke.
Mm.
Sådan er det bare. Der er procedurer omkring sådan nogle ting der. Specielt med kriminelle betjente og fængselsbetjente. Ikke?
Men jeg synes, det er vildt, alle de folk, du har talt med, alle dem, du takker i bogen, som har hjulpet dig med research.
Jeg vil gerne undskylde over for læserne, at det er hele fire sider forrest i bogen, og en side bagerst. Altså, I kan godt springe det over. Men man kan ikke være andet bekendt, og det er også retrospektivt. Jeg ser tilbage, hvem der har betydet noget undervejs i hele historien, ikke?
Mm.
Med Audien Q. Så.
Bogen, den er den er her, lige foran mig i hvert fald, 7 kvadratmeter med lås, det er det 10. bind i afdelingen Q-serien her. Og det er en ordentlig mobbedreng, må man sige. Og jeg læste et sted, at du, når du skriver, Jussi, så skriver du til musik.
Ja, det er rigtigt.
Hvad har været sangene til den her? Hvad har været
der er senere? Aldrig sange.
Nå, okay.
Aldrig sange. Aldrig noget med menneskelige stemmer eller ord, for den sags skyld. Det er meditationsmusik, ikke? Altså, det er ikke det meditative. Det er ikke noget med en bølge, der skyller ind på havet. Det er fuldstændig vanvittigt velkomponeret musik, udført af vanvittigt dygtige musikere. Der, hvor du godt ved, det her, det er et niveau, som du skal være glad for, du kan få lov til at lytte til. Det kan være alt muligt. Altså, i det her tilfælde, hvad var det? Jeg tænkte, det er ikke ret lang tid siden, jeg har skrevet det. Hvad var det, jeg lyttede til hele tiden? Jeg lyttede meget til klassisk musik den her gang, og jeg lyttede til, og det er de bedste. Altså, det er simpelthen de bedste komponister, de bedste dirigenter, og de bedste musikere.
Men det med, at du
så
ikke behøver ord
i... Du er i din hovedtelefoners vold, kan du sige. Det vil sige, der hvor den stemning, den fortæller dig. Prøv lige at høre her, Jussi. Det kan godt være, at du tror, det du sidder og laver er godt, men det er jo overhovedet ikke i synk med den kvalitet, som du sidder og lytter til. Så stopper jeg. Så går jeg tilbage igen. Du kan godt regne ud, det bliver CD. Det er ikke noget med Spotify, der bare smadrer alt muligt ind over. Og sådan en CD, den kan godt vare flere måneder. Igen, en sløjfe, dun, 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 nogle timer om dagen, ikke? Det kan jeg har nævnt det mange gange, men altså, du ved, når man hører noget Morricone filmmusik, så kan man være lost. Når man hører noget Rachel Portman, som lavede det til Cider House Rules og Emma og sådan nogle film, så ved du godt, at det bringer dig ind i et meditativt flow, hvor du kan skrive dig efter. Det vil sige, det er ikke mørk musik, der laver mørke sider, og lysmusik, der laver lyse sider. Det er lige meget. Det er den meditative tilstand, hvor jeg kan se afstanden imellem deres kvalitet og det, jeg selv synes, jeg skal nå op på i forhold til dem, som afgør det. Og derfor, hvis jeg går hen og bliver død en dag, så skriver jeg ikke mere. Det er helt sikkert. 100% sikkert. Jeg sætter mig ned, jeg tager nogle fede hovedtelefoner på, der lukker alle lyd i rummet ud, og så kan jeg sidde hvor som helst, hvis det skulle være. Det gør jeg ikke, men det kunne. Og så trykker jeg på knappen, og så er vi i gang. I samme øjeblik, jeg hører den første tone, så ved jeg, så er det nu. Og det er lidt ligesom en sportspræstation, ikke? Mm. Altså, man hører skuddet, og så løber man bare helvede til, ikke? Så det har været en kæmpe hjælp for mig. Og der har været gange, jeg skriver flere steder, jeg skriver i Rørvig i mit sommerhus, jeg skriver derhjemme, og så skriver jeg også i Barcelona, hvor jeg har en lejlighed. Og hvis jeg har glemt den CD, som jeg skrev på derhjemme, ikke? Så er det altså lidt ærgerligt.
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi
så må jeg ud og købe den, hvis jeg kan finde den, eller jeg må downloade den, jeg må et eller andet, altså.
Okay.
Eller også må jeg finde noget, der svarer dig til, ikke?
Men nu sagde du det der med hørelsen, altså har du problemer med hørelsen?
Ja, efterhånden, fordi jeg spillede i rockband.
Jamen, det var, du sagde,
i 60'erne, ja. Så derfor. Men jeg kan bare skrue op, jo. Altså, med hovedtelefoner på, der er du med hele tiden.
Ja.
Det er jo en verden for sig selv, ikke?
Jeg vil sige, som en, der arbejder her i radiobranchen, altså folk med høreproblemer og høreudfordringer, dem går jo op og ned af at spise frokost med.
Det kunne jeg forestille mig.
Det er jo en ting herude, nærmest ikke. Men det her, det er jo altså sidste bind, ifølge hvad jeg kan læse. Er det det, i din optik?
Ser ja, det er du det.
Okay.
Det er det. Altså, jeg har afsluttet mit projekt. De 10 bøger, de 10 dramaturgiske løsninger, og jeg afleverer personerne et sted, hvor jeg synes, de skal være. Det er så ikke nødvendigvis i dybe grave.
Og jeg vil ikke spørge, hvordan den slutter sig.
Nej, det skal du heller ikke.
Men...
Og den, der bladrer om til den sidste side først, hader jeg for evigt. For det er for tarveligt.
Ja, det skal man aldrig nogensinde gøre.
Nej.
Nogen gør.
Nej, jeg kan ikke udholde at læse bogen, hvis jeg ikke ved, hvordan den ender. Det hører jeg.
Har du hørt det? Okay.
Ja, ja.
Okay.
Så siger jeg, det skal du holde op med.
Ja, det lyder også meget, meget mærkeligt ting.
Jamen, det er meget mærkeligt, men folk er jo meget forskellige.
Ja, det er jo det. Men jeg synes i hvert fald, det er virkelig interessant og spændende at dykke ned i også sådan det her univers, men også et univers, der har spredt sig. Altså man kan sige, der er den nye film, der bliver lavet nu her, Den Grænseløse, der er premiere til, jeg tror det er februar måned,
ja, ikke?
Ulrik Thomsen som Karl Mørk. Og så kunne jeg godt tænke mig bare lige at høre lidt mere om, jeg læste nemlig et sted, og det har jeg ikke hørt så meget om.
Nej.
Men nu hvor du er her, vil jeg lige høre,
ja.
Er det noget med, der bliver arbejdet på en Netflix-ting?
Ja, må ikke. Det vil være synd at sige nej til.
Jamen, det er bare, alle snakker om den her film, ja. Og det, den, jeg er sikker på, at jeg kommer til at tale med en af skuespillerne, når den udkommer.
Sikkert
så den skal vi nok dykke ned i. Men
ja.
Hvad er det for noget med en Netflix-serie?
Jamen altså, for 8 sagde jeg, jamen altså, kæft for jeg hader, folk starter sætninger med det. For 8 år siden, eller måske lidt mere end da, der sad jeg på Peter Aalbæks kontor. Det er sådan en gammel krudtsted, helt nede bagerst i Centropa, hvor man er sådan lidt for sig selv. Og så kom der en og sagde, der er en telefon til dig, Jussi. Det er en amerikaner. Og jeg siger, nå, det var da mærkeligt. Ja, men han har forhørt sig lidt, og han fandt ud af, at du var her. Og så tager jeg telefonen, så siger han, ja, yeah, hello, I'm sorry but to stalk you, but my name is Scott Frank. Og så siger jeg bare fuldstændig spontant, Scott Frank, I know a certain Scott Frank from US, made Little Man Tate, Minority Report, you know.
Yeah.
Stuff like that. Og så nævnte jeg nogle flere film, og så sagde han, Jussi, thank you, you don't have to mention all my movies. Der faldt jeg ned. Det kan jeg godt sige dig. Altså, jeg var starstruck, fordi Scott Frank, han er den ypperste overhovedet manuskriptforfatter i vores tid. Han har lavet Queen's Gambit, jeg ved ikke, om du har set den. Det gør sig ikke bedre. Han har også instrueret den og produceret den. Han har lavet Godless. Han har lavet så mange fantastiske film, og han har lavet et par serier siden han lavede Queen's Gambit, som bare kommer ud i en lind strøm. Så det er jo klart, at jeg så rigtigt lige fra starten af. Manden var utrolig sympatisk. Jeg tog til New York, og vi aftalte, jamen vi holder sammen, indtil der er en given mulighed. Og i alle de år her, der fik vi så tilbud, og et af dem sagde vi ja til, det var Mark Gordon Company. De har lavet mange gode ting, som han arbejdede godt sammen med. Og han siger med det samme, jamen jeg vil gerne lave serie. Altså, du har tænkt dig at lave flere? Ja, jeg har tænkt mig at lave 10. Wow, siger han. Fantastic. Så lad os bare følge med. Altså, undervejs skal vi se, hvordan det går. Jeg forestiller mig, at det bliver mig, der skal skrive meget af det. Og så kan vi se, hvordan tiden går. Mark Gordon Company var et udmærket sted.
Jeg har ikke hørt om det. Jeg kender det ikke.
Nej, men de har lavet mange ting.
Okay.
Altså, skadestuen og sådan nogle ting. Altså, ting, der kørte i overvis og tjente mange penge ind, ikke? Også bedre ting end det. Og Så en dag, så ringer der en person og siger, hello, my name is, kan ikke huske hans navn. I'm phoning you, I'm the manager of A1. Yes, sagde jeg. About, omkring rettighederne til denne her serie her med Scott Frank og sådan noget. Ja, yeah, siger de er solgt. Nej, det er de faktisk ikke, fordi vi har overtaget Mark Gordon Company. Og jeg vil gerne diskutere din kontrakt med dig. Jeg kunne sige til ham, prøv at høre her. Man diskuterer ikke kontrakter med mig, der allerede er indgået, for jeg laver aldrig noget som helst om. Årsagen, det kommer du nok til at blive nødt til. Vi vil gerne diskutere noget med royalties. Nej, siger det kommer ikke til at ske. Du kan lige så godt lade være. Åh, siger jeg, det ved jeg nok. Folk, de lytter jo nok, når de hører, hvad det er, vi har i baghånden her. Ja, men det er lige meget, siger jeg. Det betyder ikke noget. Og desuden, så har I ikke rettighederne mere. Hvad siger du? Nej, optionen udløb for en måned siden, og I ikke betalt i tide. Så jeg siger goodbye and farewell. Og det var det. Åh, mand, et rammeskrig. Jeg ringer til Scott Frank og fortæller det, som det er. Og så siger han, thank you so much. Hvor er det godt at arbejde sammen med en, der ved, hvad han står for, og som kan sige nej til nogen, som jeg måske godt kunne tænke mig at glide lidt udenom. Så må vi se, hvem der ellers kommer. Jeg siger, vi har tid. Vi har tid. Jeg laver noget andet. Fint.
Okay, så det er dig og så Scott Frank, som er kendt manuskriptforfatter, som det er jer, der ligesom er gået sammen for at lave noget, der bliver en...
Og det er noget, ja. er selvfølgelig med ham som navn om alt det, han har lavet, havnet det rigtige sted. Det er havnet på Left Bank. Og hvad er Left Bank? Ja, det er et engelsk produktionsselskab, som har lavet noget så lidt kendt som The Crown, for eksempel.
Den har jeg aldrig hørt om nogensinde.
Hvad den dyreste serie nogensinde, og så lækkert lavet, ikke?
Ja.
Left Bank, det var meget glad for, fordi det lige præcis den del af det britiske produktionsmiljø havde noget internationalt over sig, og noget fandelig voldskhed, som jeg ikke har set før. Så det sagde jeg selvfølgelig ja til. Det vil jeg da gerne. Og så går tiden, og så hvilken platform? Jamen, lad os nu lige se her. Ja, det er Netflix. Netflix, det kan jeg godt afsløre. Og det er også Sony, der står bag alt det her, ikke? Og Scott Frank, han siger, jamen, skal det være i Boston, synes du? Det skal ikke være i Danmark? Nej, det synes han ikke. Produktionsvilkårene i Skandinavien er håbløse. Altså, alle jeres teknikere flyver ud af landet, og vil hellere lave noget for nogle andre, og så videre. Det kan være, det bliver danske teknikere, jeg får. Det ved man ikke. Men der er heller ikke subsidier eller understøttelser. København giver ingen penge, det ved vi. Derfor er Marco-effekten optaget i Prag, hvor er det synd. Og skamligt, mener vi snakker om ret få penge. Og hvilket turisttiltag det vil være at præsentere København med Marco som guide,
ja, ja.
Overalt. Det er dumt og stupidt og idiotisk. Og vi har ikke kulturministre og har ikke haft det længe, som har fornøden indsigt og hår på brystet. Sådan er det. Så han siger, lad os nu se, Boston, altså siger jeg, det er jo godt, det er jo minder meget på mange måder om Skandinavien, jeg har ikke været der, men de har jo nogle undervisningsanstalter, som man ikke skal glemme, ligner de engelske i hvert fald. Og der er meget europæisk islet der, så ja, siger jeg så. Det er fint. Det klarer du. Og så er det blevet til, at det kommer til at foregå i Skotland. Det bliver en skotsk serie, og jeg er meget glad for, at det ikke er en britisk serie, fordi det er vi ligesom nok af. Altså Barnaby, jeg bliver dårlig, når jeg hører navnet. Ikke fordi jeg har set noget særligt, men alligevel, det er for fabriksagtigt. Det skal gå dybere ned i materien. Og så er det sådan, hvis du har en god historie, så kan du udvide den som en elastik i alle mulige retninger. Ikke? Men hvis du klipper den i mange små stykker, og tager nogen ud, og skal lime dem sammen igen, for at lave en film, som det jo ofte er, putte nogle nye i, der aldrig har været der, så er den altså ikke elastisk mere. Så ødelægger du elastikkens elasticitet, ikke? Men klipper du én gang, som man gør med en serie, så kan du hive den ud i det uendelige og gå dybere ned i karaktererne, end jeg nogensinde har været. Og med ham ved roret, der glæder jeg mig sindssygt meget til at se, hvad han får ud af det. Så det bliver en sæson, en bog. Et sted mellem 6 og 8 afsnit for hver sæson i 10 år. Det er planen. Så får vi se, hvordan det bliver modtaget, ikke? Om folk de falder på halen, eller om de ikke gider det, eller hvad. Ikke? Men i Skotland, der er rigtig mange skuespillere, man kender i Skotland, man ved bare ikke, de er skotske, vel? Altså Sean Connery, bare for at nævne enkelt,
ja.
Og Pierce Brosnan, han er i, og sådan noget. De kommer alle mulige steder fra, ikke? Så det er ret spændende. Jeg kender ikke castingen på mindre betydende karakterer. Jeg kender det på Karl Mørk.
Og hvem er det, vil jeg gerne høre?
Ja, det vil du gerne vide. Ja, ja. Han er ikke skotsk. Det er det eneste, jeg vil fortælle dig.
Men hvor langt er I? Altså, det lyder som om, I er virkelig...
Han har skrevet altså hele den første sæson er færdigskrevet. Med ham som konceptuerende, og i øvrigt konceptuerende, igennem hele serien, alle 10 bind.
Altså konceptuerende?
Det er ham, der bestemmer, hvordan det skal udvikle sig.
Yes. Okay.
At fremvise konceptet sådan, så det holder. Og han har selvfølgelig forstået, altså, hvad det er for et ærne, jeg har været ude i, mere end nogen anden, efter min mening. Altså, mere end nogen anden. Min kone, hun forstår det ret godt, men alligevel. Han vil producere de første afsnit, og han vil instruere de første afsnit. Og har i øvrigt valgt sine medmanuskriptforfattere, og det bliver godt, det er helt sikkert, og også med instruktører.
Er det ikke svært at navigere i alt det her? Altså, fordi en ting er, at man er god til at skrive bøger, der skal udkomme og lave en strategi for det. Men når du fortæller om det her, tænker jeg, at det er jo et helt andet game at navigere i. Hvem er det, der skal instruere og producere, og hvem er det, man vil alliere sig med?
Når... Jamen, jeg har været så heldig, at jeg har læst film, så jeg ved, hvad for nogen, der er bedst. Sådan er det. Og det var ham. Og så har jeg forledt mig på det. Og så har jeg afleveret det til ham. Jeg skrev under på kontrakten. Det samme, som jeg havde på Mark Gordon Company. Og så kører vi bare. Og det er ham, der bestemmer. Jeg blander mig ikke. Jeg vil gerne følge lidt med, men jeg blander mig ikke. Det har jeg i øvrigt ikke gjort i nogen af de film, der er lavet her. Mm. Altså selv på Centropa, selvom jeg ved grød godt kunne have tænkt mig det, har jeg ikke blandet mig. Jeg har måske øffet lidt, ikke? Du mangler den af den scene, det er den vigtigste. Men jeg blander mig ikke, og når folk påstår, at jeg har blandet mig i casting af Nikolaj Lie K., så er de ret, fordi det var mig, der pegede på, at det skulle være ham. Men at jeg har blandet mere, at det ikke skulle være ham længere, overhovedet ikke noget på, så jeg har aldrig udtalt mig om den måde, han gjorde det på. Mm. Jeg har sagt om filmen i sin tid, at jeg synes, Carl Mørk-karakteren måske var lidt enstrenget, men det går jo på alt muligt. Det går jo på instruktører, manuskriptforfattere, det går på whatever. Mm. Og det kunne jeg selvfølgelig godt tænke mig at få udlagt lidt bredere, ikke? Og det har folk altså misforstået, som om, at jeg har fyret Nikolaj, som jeg synes er en fantastisk skuespiller, og sagtens skulle have fortsat med det her. Sådan er det.
Ja.
Men jeg blander mig ikke i forhold til Scott Franks arbejde, og jeg er spændt på at se, hvad det er, og jeg tør nok sige, uanset hvad det er. Jeg håber, jeg når at se det færdigt, fordi det tager jo 10 år for nu, jeg er 73, ikke? Så det vil være ret fedt. Og imens så når Nordisk Film og kom videre i deres filmatisering af de sidste 4 bind, før det bliver et irritationsmoment for hinanden.
Det fortsætter jo bare ud i det uendelige, må man sige, med Carl Mørk afdeling Q. Det er da fantastisk.
Nu har vi også lavet et afdeling Q-spil. Det kommer her.
Snakker vi brætspil eller et
computerspil? Nej, det er sådan et kortspil, ikke?
Kortspil, du ved. Ja.
Altså mysteriespil.
Nej, hvor sjovt. Er det ude nu, eller?
Det kommer samtidig med bogen.
Okay, fantastisk.
Ja, nu vil vi se, hvad folk siger, om de kan finde ud af det.
Men og bare lige for at afrunde den her med den her tv-serie-ting. Altså, er der nogen udsigt til, hvornår det... Så det kommer, når de... Om hvad, når de andre...
De begynder at optage sådan til januar.
Okay.
I Edinburgh. Og jeg tager det over. Og så hygger jeg mig lidt med dem, tager jeg hjem igen og siger, kære Gud, tak. Og så skulle det gerne komme til efteråret.
Det er godt nok hurtigt.
2024. Jamen, han er hurtig. Han lavede alt med Queen's Gambit, efter min mening, altså på 3 måneder, i Berlin. Bum. Det hele. Det er ret cool, ikke?
Og det var jo den serie, der udkom på Netflix. Jeg husker det, som om det var december 2020, og alle snakkede om den. Det var sådan en hen over julen, der skulle alle se den.
Ja.
Virkelig, vandt en masse priser, virkelig populær.
Ja, det gjorde den.
Så hvad så nu for dig, Jussi? Altså, udover at du nu også er begyndt at lave kortspil til dine bøger. hvad så for dig nu?
Altså, jeg har en standalone, og det var den, jeg ikke lavede i, altså, da jeg startede på det der, som hedder Den Illustrerede Kineser. Og det er jo klart, det er en historie, der er blevet lidt bedaget, men så har jeg måttet tage den op flere gange. Jeg har skrevet 150 sider eller sådan noget, og synopsen færdig, ikke? Og prøvet at forestille mig, hvordan den kunne være, hvis den oprindeligt startede i 95, og så blev den taget op i 2005 og så videre. Og det holder. Det holder. Jeg behøver ikke tage ud til Kina flere gange, for det holder. Så den laver jeg. Det gør jeg. Det har jeg lovet mig selv, så det gør jeg selvfølgelig. 150 sider skal skrives færdig. Og der kommer altså, i hvert fald en scene fra et lukket rum, hvor jeg godt tør sige, det er det fedeste lukkede rum, jeg nogensinde har læst eller hørt om. Det bliver så grangiveligt anderledes. Og det ligger jo lige og hviler. Skal jeg jo skrive måske om et halvt år eller sådan noget. Ikke? Og ellers, ja, hvem ved? Altså, jeg bygger meget huse stadigvæk, og få renoveret og sådan noget. Jeg elsker det. Jeg elsker det. Det er så sjovt at få noget, der ikke virker, til at virke og blive smukt og hyggeligt og rart og sådan noget, og til at betale, når man skal leje sig til det. Ikke? Det synes jeg er fint. Det er en mission, og det er sådan noget, jeg føler mig lidt forpligtet til. Altså, hvis du tjener penge, så har du også forpligtet til at bruge dem godt. Ikke? Det synes jeg. De skal ud og arbejde til, ja, til alles bedste.
Det lyder som om, der er masser at se til i hvert fald. Altså, ja, selvom,
det, jeg håber det. Jeg håber, at jeg får lov til at overleve mig selv, om så må sige. Det kunne være ret sjovt. Kan man sige det?
Det kan man sagtens. Jeg er bare nysgerrig på, hvad, det kunne du godt tænke dig. Du kunne godt tænke dig, at de ting, du laver, hvad lever videre, efter du ikke er her længere?
Nej.
Eller hvad?
Det er ikke så vigtigt.
Nej, eller hvad mente du?
Jeg må overleve mig selv. Jeg mener, jeg har så mange ambitioner, og jeg har så meget lyst til, at jeg skal prøve at træne gitaren igen. Nu har jeg fået en springfinger i mellemtiden. Det er svært, ikke? Ja. Så den skal jeg lige have fikset, så jeg kan prøve at arbejde med gitaren igen. Og mange ting, mange ting. Altså være noget mere for familien og vennerne, som jeg måske ikke havde så meget at gøre med i en periode, ikke? Som jeg gerne ville. Altså, de små svigt, som man har gjort, som er små svigt, dem skal jeg have glattet ud i hvert fald. Det kunne også godt være, at jeg skulle lidt mere ned i kælderen og dyrke min motionsrum lidt mere, ikke? Det kunne godt være. Eller udvide horisonterne. Altså, litterært måske. Læse noget nyt og anderledes. Det er jeg ved i øjeblikket. Og jeg læser det højt, som sagt før, for min kone, hun falder i søvn efter 2 sider. Jeg læser videre højt. Og har det virkelig fornøjeligt med at læse noget for en gang skyld, ikke?
Det lyder fantastisk. Det lyder dejligt. Jeg ønsker dig i hvert fald alt muligt held og lykke. Og inden, Jussi, inden vi lige stopper for nu, så kan jeg jo sige, at der er en praktikant, der sidder herinde i hjørnet. Karen, hun er praktikant her på stationen, og da jeg fortalte, at jeg skulle have dig på besøg til at tale om den her 7 kvadratmeter med lås, så spurgte hun, om hun ikke kunne måtte være med til at sidde og ligesom observere interviewet her.
Jamen, det har hun også gjort.
Det har hun.
Hun ser rigtig sød ud, når hun gør det.
Ja.
Det har skabt en lun stemning herinde.
Og Karen, vil du ikke lige hoppe over til mikrofonen måske? Jeg kan lige sige, at vi har jo en række af praktikanter, der hjælper på de forskellige stationer. Og så en gang imellem, så er der lige nogen, der er med. Og nu, altså det er ikke normalt, jeg lige plejer at give dem en mikrofon, men nu tænker jeg, nu har hun siddet så pænt og ligesom holdt øje. Og Karen, hvordan synes du, det er gået?
Jamen, det har været så spændende. Det har det. Det jeg er helt starstruck, det må jeg sige.
Nå, hold op.
Ja, fordi du nævnte jo, at du er ret stor fan, og har læst flere af Jussis bøger. Og ja. Så spurgte jeg jo egentlig bare, eller sagde til dig, at du er velkommen til at lige holde øje, og hvis du havde nogle spørgsmål eller nogle kommentarer eller et eller andet, så er du velkommen til lige at stille det. Og nu står du her. Mm. Er du kommet til at tænke på noget i løbet af vores snak her, som jo har været et godt stykke tid på nuværende tidspunkt?
Ja, altså først og fremmest har det været så spændende at lytte. Det har været så inspirerende, synes jeg. Og så tænker jeg sådan, alle dine bøger er jo meget voldsomme.
Ja.
Og sådan lidt, måske lidt gore og sådan noget, ikke?
Jo.
Hvordan kommer du på det? Altså, er du lidt skør? Eller hvad kan man sige?
Altså, verden er voldsom.
Ja.
Skal vi ikke blive enige om det?
Jo.
100%. Altså, mine bøger, det er jo vand imod, hvad der foregår i virkeligheden.
Ja.
Og hvis jeg læser mellem linjerne i journalistik, så læser jeg jo alt det, som de ikke kan skrive, men som de burde have kunnet forudse.
Mm.
Hvordan mangel på empati i verden får den til at ruste, smadre den.
Ja.
Og så kan man sige, jeg skriver om de mørke sider, jeg skriver om misbruget af magt, det kan være alt muligt. Det kan godt være Berlusconi, eller Putin, eller Donald Trump. Det kan også være det lille misbrug, som er lige så hårdt, mobningen. Og det er alt sammen mørke sider, som jeg synes fortjener at blive sat i kontekst i vores tid, ikke? Og så kan man jo sige, jamen er du sådan en, der bare retter rundt og tænker mørkt hele tiden? Jeg har det lidt sådan, jeg kommer jo af med det i bøgerne. Tak for det. Det er værre for jer, der læser det. Men der er visse ting, altså jeg har jo dogmer omkring det. Splatter, det hader jeg. Jeg synes, det er fuldstændig unødvendigt. Hvis du ikke trigger din læsers fantasi, så er det en dårlig bog. Og det vil sige, at du skal i virkeligheden give noget videre til læserens egen fantasi og kreativitet, som kan være hvad som helst. Altså en lille blodklat kan i visses øjne være en flod af blod og være virkelig grimt, og andre bare overser det, ikke? Mm. Og det har været et dogme hos mig. Altså at lade læseren digte med. Og det har jeg altid forlangt selv, at de bøger, jeg læser, at hvis du ikke giver mig den gave, dette missing link, som er mig som læser, så er du simpelthen ikke god nok. Så derfor, altså det mørke, ja, men det mørke, det skal jo krydres, ikke? Det mørke skal eventuelt krydres med, at forbryderen har et liv, som har skabt det mørke. At vi sidder tilbage med en forbryder, som vi i virkeligheden egentlig godt forstår. ikke sympatiserer med, men som har et blødt punkt overfor, bare et lille øjeblik. Eller lidt humor fra Assad, en lille kamelvits. Der er aldrig nogen, der har skrevet til mig og sagt, jamen de steder, hvor han har levet, der lever der kun dromedar. Det er jo festligt, ikke, at tænke, at folk de bare hopper med på den, ikke? Og sprogforvirring og sådan noget, altså, og krydrer det med et almindeligt liv. Altså det der med, at man godt kan smadre andres smagsløg ved at lave kaffe for stærk, ikke? Jeg kommer lige fra en interview, hvor den var så svag, den kaffe, så jeg var lidt i tvivl om, om det ikke bare var noget, de havde afkalket kaffemaskinen med. men det mørke, det har vi brug for. Vi har brug for det, fordi verden er så umådelig hård, og vi har brug for at se den i mindre skala.
Har du et sidste spørgsmål? Har du andet, som du tænkte, Karen, du var nysgerrig på?
Jeg tror egentlig bare, jeg sad og lyttede og fik svar på det meste.
Det er godt.
Det var godt.
Og ja, så har jeg et spørgsmål til dig. Hvor langt er du henne i... Der er jo 10 bøger nu.
Ja.
Hvor langt er du henne?
Jeg er ved Den Grænseløse, som er den 6.
Okay. Ja. Ren nysgerrighed, og det bliver mit sidste spørgsmål, i hvert fald lige til dig, Karen, det er, hvordan håber du, det ender?
Uff, jeg ved det simpelthen ikke. Jo, den der sømpistol-mordet, den skal jeg svare på fra den første bog. Ja. Men det kommer der også, kan jeg.
Det lover jeg dig.
Ja.
Men skal det ende godt? Skal det være en sørgelig slutning for hovedpersonen, Karl Mørk?
Mm.
Eller en positiv?
Jeg synes, det skal være positivt.
Okay.
Spændende. Og jeg svarer ikke noget som helst overhovedet.
Men han har været igennem så meget, så det
ja, det har du ret i. Det har de alle sammen.
Ja.
Det har de alle sammen. Altså, du er ikke kommet til det nu, men jeg kan sige dig, at i natriumklorid, der har Gordon det ikke nemt.
Jamen, jeg glæder mig så meget.
Tak, fordi du er med. Selvfølgelig, det synes jeg er en fed samtidsroman egentlig. Den kan du da godt glæde dig til. Det er den næste, det er nummer 7.
Det, den opfordring, så når vi videre, og så ellers, så skal vi jo bare, hvis ikke man er begyndt på det, så starte med den allerførste, nede af Kvinden i Buret, og så kan man slutte af med 7 kvadratmeter med lås, den er ude. Og Jussi Adler Olsen, tillykke med Kronen på værket, tillykke med den 10. bog, og mange, mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
Jeg glæder mig til at møde dig en anden dag. Kan vide, hvad det bliver.
Jeg kan vide, hvad det bliver til.
Ja, kan vide, hvad det bliver.
Bliver det et rockalbum?
Det kunne være fedt.
Jeg kan lide det.
Tak for det.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.